Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, aj v dnešný piatok vám po spravodajskom prehľade ponúkneme zamyslenie nad liturgickými čítaniami budúcej nedele. Zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám nerušené počúvanie prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Prijal dnes na audiencii prefektov talianskych provincií pod vedením ministra vnútra Roberta Maroniho. Vo svojom príhovore pripomenul slová blahoslaveného Jána Pavla II. O tom, že všetci sme zodpovední za všetkých. V tejto súvislosti poukázal na fakt, že cirkevné spoločenstvo pokladá za svoju povinnosť priblížiť sa človeku v každom kontexte, v kultúrnom živote, v práci, v službe, vo voľnom čase. Túži vybudovať spolu s ďalšími inštitucionálnymi subjektami a územnými orgánmi pevnú platformu morálnych čností, na ktorej sa dá budovať spolužitie na mieru človeka. Podľa svätého otca sa cirkev v tomto svojom poslaní môže spoľahnúť na spoluprácu prefektov.
Viem, že sa usilujete plniť svoju ušľachtilú a kvalifikovanú službu národu s úprimnou oddanosťou inštitúciám a zároveň s pozornosťou voči potrebám miestnych organizácií aj voči rôznym firemným, rodinným a osobným otázkam. V skutku, osoba prefekta je stále viac vnímaná verejnou mienkou ako územný referenčný bod pre riešenie sociálnych problémov a ako inštancia pre sprostredkovanie a garanciu zásadných verejných služieb.
Pápež prefektov povzbudil, aby nestrácali odvahu z oči voči ťažkostiam a nepochopeniu, ale aby boli vždy pripravení zaobchádzať so záležitosťami, ktoré sú im zverené, s veľkým zmyslom pre povinnosť, s rozvážnosťou, s hlbokou úctou k pravde a s odvahou chrániť najvyššie dobrá. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Prijal včera na audiencii latinského patriarchu Jeruzalema Monsignora Fuada Tuala, ktorý bol v týchto dňoch vo Vatikáne pri príležitosti výročného stretnutia konferencie latinských biskupov arabského regiónu. V rozhovore pre vatikánsky rozhlas patriarcha Tual k stretnutiu so svätým otcom a k téme arabskej jary poznamenal.
Tieto udalosti arabskej jary sú pre mňa ako semafor, na ktorom bola predtým vždy červená. Nikto nemohol prejsť a nikto nemohol otvoriť ústa. A teraz zasvietila zelená. Všetci sa dávajú do pohybu, ale nevieme, kam nás to povedie. Potom sú tu vonkajšie elementy, ktoré vstupujú do hry. Možno preto, aby zničili naše nádeje. Ja ostávam optimistom a nebojím sa, pretože my kresťania sme integrálnou súčasťou národa v dobrom aj v zlom. Som veľmi vďačný, že Svätý Otec má vždy v srdci svätú zem a pokoj na Blízkom východe. To vidíme vo všetkých jeho vyjadreniach. Či v posledných dňoch vo výzve v súvislosti s Egyptom, či teraz v súvislosti s nami. Myslí na nás, myslí na kresťanov. Záleží mu na pokoji pre každého. Vatikán. V nedeľu 23. októbra sa bude na námestí svätého Petra vo Vatikáne konať slávnosť svetorečenia troch blahoslavených zakladateľov reholných kongregácií Guida Mariu Confortiho, Luigio Guanellu a Bonifácie Rodriguez de Castrovej. Všetci traja žili na prelome 19. a 20. storočia. Talianský arcibiskup blahoslavený Guido Maria Conforti založil spoločnosť svätého Františka Xaverského pre zahraničné misie, tzv. Xaverskí misionári. Talianský kňaz blahoslavený Luigi Guanella založil dve kongregácie. Spoločnosť služobníkov Božej lásky a inštitút Cér Panny Márie Božej prozreteľnosti. Španielská reholníčka blahoslavená sestra Bonifácia Rodriguez Castrová založila v roku 1901 kongregáciu služobníčok svätého Jozefa. V roku 2010 Svätá stolica uznala tri zázračné uzdravenia, ktoré sa udiali na príhovor budúcich svätých.
Vatikán, Slovensko. Deviati členovia Slovenského občianskeho združenia Stredoeurópskej podnikateľskej a sociálnej iniciatívy, známej pod skratkou CEPSI, boli prijatí za členov pápežskej nadácie Centesimus Annus pro Pontefice. Predseda a jeden zo zakladajúcich členov Združenia kresťanských ekonómov a podnikateľov na Slovensku, Ondrej Sočúvka, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas k tomuto úspechu, ako aj k poslaniu iniciatívy CEPSI, poznamenal.
Tento rok sme boli prijatí ako prvýkrát zo Slovenska 9 členovia pápežskej nadácie Centesimus Annus pro Pontifice. Včera sme boli predstavení medzinárodným členom na medzinárodnej konferencii a zajtra budeme mať okolo obeda audienciu so Svätým Otcom, kde budeme vlastne prvýkrát predstavení ako členovia. Fungujeme od roku 2007. Naše občianske združenie bolo založené ako nezisková organizácia. Sme nepolitická nezisková organizácia mladých ľudí, ktorí sa snažia byť profesionáli v tom, čo robia, prevažne ekonomia, podnikanie, a ktorí si uvedomujú dôležitosť morálnych hodnot v živote človeka. Úlohou aj nášho občianskeho združenia, ale aj tejto pápežskej nadácie je podporovať chápanie sociálneho učenia katolíckej cirkvi a jeho interpretáciu v živote laikov, ekonomov, podnikateľov, biznismenov. Sú to témy, ktoré sú dlhoročné, veľmi komplexné, takže netvárime sa na to, že máme okamžité riešenie na všetky problémy. Skôr sa snažíme trpezlivo študovať, rozprávať, veľmi si ceníme skúsenosti starších a skúsenejších a spoločne hľadáme odpovede aj na aktuálne otázky. Ale podarilo sa nám za tie 3 roky, čo naše občianske združenie funguje, zorganizovať. Každý rok organizujeme niekoľko stretnutí s politikmi, ekonomami, sú to také diskusie, semináre. Potom už druhý rok za sebou organizujeme medzinárodnú konferenciu o pápežskej encyklike Caritas in Veritate a jej odkaze pre dnešnú spoločnosť. Tento rok bol jedným z hlavných rečníkov na tejto konferencii americký kňaz Robert Cirico. Mali sme účastníkov z Nemecka, z Rakúska, z Talianska. Teda spolupracujeme s ľuďmi z celého sveta.
Slovensko. Medzi Slovákmi, ktorých počas stredajšej generálnej audiencie Svätý Otec pozdravil, boli aj účastníci púte Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie, ktorá sa dnes končí. Predseda Bardejovskej pobočky Jan Maník nám o tejto organizácii, jej mieste medzi ostatnými kresťanskými združeniami na Slovensku, či o najbližších pripravovaných iniciatívach pobočky Ústredia v Bardejove povedal.
Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie je občianske združenie, ktoré je apolitické, ktorého cieľom je združovať kresťanskú inteligenciu a poslaním tohto občianskeho združenia je uplatňovať kresťanské zásady a kresťanské hodnoty v spoločnosti. Vykonáva rôznu činnosť, vzdelávaciu, kultúrnu činnosť alebo aj sociálnu činnosť. Členmi nášho občianskeho združenia sú nielen laici, ale aj kňazi. Pokiaľ ide o spoluprácu, ústredie spolupracuje s ďalšími náboženskými alebo teda cirkevnými združeniami, ktoré vlastne sú vo fóre kresťanských inštitúcií. 22. oktobra je deň blahoslaveného Jana Pavla II. A preto sme na nedeľu 23. oktobra pripravili prednášku práve o živote a pontifikáte Jana Pavla II. Toto podujatie sa bude konať v Poľsko-slovenskom dome v Bardejove so začiatkom o 16. hodine.
Vážení poslucháči, nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami nasledujúcej 29. nedele v cezročnom období. Pripravil ho páter Milan Bubák zo Spoločnosti Božieho slova.
Milí priatelia, o francúzskom kráľovi Ľudovitovi 14. sa hovorí, že vždy nosil na rukách rukavice, okrem prípadu, keď šiel poľovať. Raz vraj takto poľoval hlboko v lesoch uprostred zimy. Zazreli ho dvaja z jeho poddaných. Jeden hovorí druhému. Kráľ je v tomto mrazivom počasí bez rukavíc. Musia ho oziabať ruky. Druhý na to. Čo si? Kráľovi nie je nikdy zima na ruky. Veď ich má strčené hlboko v našich vreckách. Tým chcel povedať, že kráľ ich zdieral na vysokých daniach, ktoré za roztopašného Ľudovíta 14. boli mimoriadne vysoké. Táto epizóda je dobrým úvodom k uvažovaniu nad evanjeliom nasledujúcej nedele. Za Ježišom prišli ľudia, ktorých evanjelista nepriamo charakterizuje ako zlomyselných, pretože ich cieľom bolo Ježiša nachytať v reči a tak mu pripraviť pascu. Boli to farizei a herodiáni. Oboji boli zajedno v postoji k Ježišovi, nenávideli ho. No rozchádzali sa v otázke platenia daní rímskemu cisárovi. Farizei boli proti, lebo im pripadalo absurdné platiť dane cudzej mocnosti a tak vlastne uznať jej zákonité právo na vlastnenie Palestíny. Herodiáni, naopak, boli za platenie daní, lebo mali z toho ako podporovatelia Rimanov a ich bábky Herodesa Veľkého a jeho rodiny výhody. Preto obojí prišli za Ježišom, ktorý bol pre svoju jasnosť nepríjemný pre obojich, a tak sa im zdalo, že by to bola dobrá šanca mu konečne navariť. Vedeli, že prípad je neriešiteľný. Nech by povedal čokoľvek, chytí sa. Lebo ak by favorizoval jedných, vždy ho obvinia tí druhí. A nebolo by to obvinenie hociaké. Išlo by o politiku, ktorá je vždy vďačnou pôdou na vyrovnanie sa s kýmkoľvek, kto je nepríjemný. Ježiš bol však, ako už toľkoraz, šikovnejší ako oni, a dali im odpoveď, nad ktorou im musela padnúť sánka. Dajte, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu. Čo vlastne Ježiš týmito slovami hovorí? Tak v prvom rade podporuje nárok štátu na vyberanie daní. Každý štát alebo iné spoločenstva, kde sú združení ľudia, ktorí majú výhody z členstva v ňom, majú nárok na poplatky, ktorými by sa kryli výdavky a projekty, ktoré užívajú všetci. Je veľa ľudí, ktorí by žili najradšej tak, že všetko im je dané automaticky do lona a oni ničím do spoločného neprispievajú. Túto mentalitu vidíme dosť často napríklad i v cirkvi, kde sa ľudia čudujú napríklad nad zvončekom alebo inými poplatkami, ktoré sa od nich požadujú ako dobrovoľný príspevok na chod kostola, ktorý oni sami užívajú. Je stále dosť takých, ktorí nevedia pochopiť, že spoločné veci sa musia hradiť zo spoločného. V prípade štátu však príspevok nie je dobrovoľný, ale povinný, presne vymedzený zákonom. Takto potom štát môže rozumne plánovať výdavky na cesty, na verejné osvetlenie, parky, školy, dotácie ľuďom, ktorí sú v núdzi a podobne. Na takéto poplatky má štát právo a my ako občania ich máme povinnosť platiť. Problém však nastáva, keď my, ktorí tieto dane platíme, nemáme o ich rozdeľovaní informácie, alebo keď sa z nich platí niečo, s čím väčšina nesúhlasí, napríklad vysoké platy a rôzne odmeny úradníkom, prípadne výdavky na zbrojenie, ktoré v niektorých krajinách dosahujú enormné sumy, zatiaľ čo niet z čoho sýtiť hladných. Ďalej Ježiš svojím výrokom hovorí aj o legitimite danej autority. Cisár Tiberius, ktorý v tej dobe bol pri vláde, bol však legitímny v Ríme. Určite nie v Palestíne, lebo Rímania Palestínu okupovali. Ježiš v tomto výroku vlastne elegantne hovorí: dajte cisárovi iba to, čo je jeho. Leže čo bolo cisárov v Palestíne? Nič. Presne tak, ako nepatrilo nič Rusom počas komunizmu u nás. Ježiš sa výkladom tohto svojho výroku nezaoberá. Necháva to na tých, ktorí mu otázku položili. Ale je nad slnko jasnejšie, že táto interpretácia tam bola. Jednoducho, cisárovi v Palestíne nepatrilo nič, preto mu nič nedávajte. Daň, o ktorú sa jednalo, bola daň jedného denára, ktorú mal platiť každý človek od veku puberty do veku 65 rokov raz ročne. Bola to daň, ktorá, keď bola uvedená, spôsobila veľké protesty a krvi prelievanie, teda každý ju mal v žalúdku. Ježiš v neposlednom rade však hovorí i to, že vlastne Bohu patrí i cisár. Nie na svete autority, ktorá by bola od Boha nezávislá alebo Bohu rovná. Z výroku sa môže zdať, že Ježiš postavil paralelne vedľa seba dve rovnaké autority, cisára a Boha. To však nie je pravda. Medzi riadkami je jasne viditeľný princíp, že veci patria cisárovi iba relatívne. Ak by si nárokoval na niečo, čo nepatrí jemu, ale Bohu, prekračuje dôležité hranice a ľudia majú reagovať neposlušnosťou. Tu sa jedná o mnohé zákony, ktoré svetská moc od svojich občanov žiada, aby konali proti svojmu svedomiu. Na toto právo nemá. Toto je však téma zo všetkých najťažšia, pretože dejiny práve tu ukázali, aké surové vlády, ktoré sa stávajú nad Boha, dokážu byť, a ako väčšina ľudí, ktorí sa proti ním postavia, končí v mučenictve. Ľudia, ktorí sa však rozhodli nedať cisárovi to, čo mu nepatrí, boli vo svojom postoji jasne vedení výrokom Ježiša z nedeleného evanjelia. Nechaj nám, milí priatelia, slova evanjelia poskytnú jasné kritériá na rozpoznávanie našej lojality voči autoritám, ktoré sa o ňu v našom živote uchádzajú.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.